Labrīt.
Kāda atmosfēra tad vakar bija Cēsīs balvas pasniegšanas laikā?
Jā, ar to es arī gribētu sākt, ka atmosfēra Cēsīs bija vienkārši brīnišķīga. Pirmkārt, jau tā zāle iedvesmo Cēsīs, kā ļoti skaista pilsēta iedvesmo, ko mēs paspējām pirms tam izstaigāt. Un pašā zālē man gribētos teikt, ka atmosfēra bija ziedoniska. Protams, bija arī dzīves biedra Ausma Kantāna un ļoti daudzi pazīstami un prominenti cilvēki šajā ceremonijā piedalījās. Un tālūk mēs visi kopā svinējām Imanta Ziedoņa dzimšanas dienu, un kā jau tu teici, tātad otro gadu pēc kārtas tiek pasniegtas balvas laiks Ziedonim. Vakar bija laureāta sildināšanas ceremonija, ko starp citu arī Latvijas radio translēja un televīzijā varēja skatīties. Tātad bija 5 nominācijas, un zini, es gribētu izstāstīt par to, ka tie cilvēki, kas ir nominēti, tie, manuprāt, arī jau savā veidā ir laureāti. Protams, laureāts katrā nominācijā bija viens, bet es gribētu pieminēt tos cilvēkus, kas bija nominēti, un tātad nominācijā zinātnē Taureņu uzbrukums bija nominēti Tāls Putniņš, Mārtiņš Boiko, Andris Ambainis, Gaspars Kalniņš, Karīs Tumans, bet balvu ieguva Jurģis Šilters. Tas ir gados jauns zinātnieks, kas patiešām nebaidās domāt citādi. Un pats labākais, ka viņš ar savu domāšanas veidu spēja aizraut līdzi cilvēkus, aizraut, ieinteresēt jauniešus tieši zinātnē. Tad bija nākamā nominācija dzīva literatūrā, kuras nosaukums ir Bize, un tur bija nominēti cilvēki Inga Ābele, Reinis Runces, Ilze Sperga un Inese Zandere. Un es domāju, ka vārds Inese Zandere runā pats par sevi, viņa kļuva laureāta, un viņa stāstīja par to, kāpēc viņa ir pievērsusies bērnu un jauniešu literatūrai. Viņai bija ļoti interesants pārdoms par skolu, par skolotājiem, par literatūras mācīšanos un par grāmatu lasīšanu. Bet es gribu pateikt to, ka visi šie laureāti, kas tagad šobrīd tiek nosaukti, pareizāk sakot, tika nosaukti vakar, un tagad es tikai atgādinu, tiks aicināti mūsu vakara programmā Monopols, tā kā sekojiet mūsu pašreklāmām, un jūs visi varēsiet ar šiem cilvēkiem sīkāk iepazīties. Tad ejam tālāk, nominācijā Tautsaimniecība Zemes mācos, nominanti bija Artūrs Reško, Toms Ērenbreis, Kaspars Ādams, bet balvu ieguva Uldis Lēterts. Es domāju, ka šo vārdu klausītāji jau ir dzirdējuši, pareizāk sakot vārdu infogram. Tas ir cilvēks, kas īstenībā ar savu biznesu, ar savu ideju, ar savu aizrautību jau ir izgājis pasaulē. Un es domāju, ka viņam arī būs daudz par ko stāstīt, kā tas viss ir noticis. Nākamā nominācija bija novada pētniecībā nosaukuma Kēdes. Tur bija nominanti Aldonis Baldiņš, starpnozaru mākslas grupas Serdes Signa Pucena un balvu ieguva Vāris Auziņš. Un visbeidzot ir nominācija Bērnu un jaunieši Rabarbers, un tur nominanti bija Andris Avotiņš, Nils Jansons, bet laureāts bija Valters Dakša. Un tas ir ļoti interesants puisis, kā viņa skolotāja teica, tas ir tāds citāds mazliet nekā parasti jaunieši. Viņš ir savācis 5000 grāmatas. Viņam ir arī, es gribētu teikt, tāds ļoti interesants pasaules redzējums. Un, kā jau es teicu, ieklausieties, un visā drīzumā, jo šos laureātus varēsit klausīties programmā Monopols un uzzināt, kādas ir viņa domas. Un vēl tikai es gribētu piebilst to, ka šie cilvēki nebaidās būt citādi. Un varbūt tas ir arī pats galvenais panākumu, panākumu ķīlu viņiem.